tenkt, og det er mange måter å se på livet på. Vet du, det finnes alltid mange måter å se på livet på. La oss ta den positive. Oi, oi, oi. Så herlig, vet du. Jeg er jo inne i en serie som vi vanligvis ikke vet hvor lang blir. Men, og den heter «Hva med bekjennelse?». Og vi har hatt tre stykker, og i dag kommer den fjerde. Men jeg har lyst til å oppmuntre deg, for egentlig det vi går gjennom, egentlig, vi henter bare fram Guds ord, egentlig. Det er det vi gjør. Vi finner Guds ord, og så reflekterer vi sammen rundt ordet, slik at det blir til hjelp for oss, og slik at vi forstår det, sånn at vi kan praktisere det. For alt må praktiseres for at det skal virke i våre liv. Så egentlig så er det bare det vi gjør. Vi finner frem alle bibelvers, og så jobber vi med det sammen. Og derfor så har jeg lyst til å oppmuntre deg at hvis ikke du er lei stemmen min etter hver søndag, eller ikke hver søndag, men hver søndag, så hør gjerne på podcasten på 1, 2 og 3, sånn at du får med deg, liksom, at du får med deg på en måte alle de tingene som har med det med bekjennelse å gjøre. Fordi at det er sånn en enorm kraft som er forløst i det bekjennelse, og hvis vi ikke vet om det, så kommer vi ikke til å bruke det. Og derfor vi skal gjøre det. Så i dag tar vi opp hva med bekjennelse nummer 4. Og da har vi et sånt gjenganger ord som vi har brukt på hver eneste gang, og den går vi til med en gang. Og det er Jakob kapittel 3 og vers 6. Tungen har slik plass blant våre lemmer at den smitter hele legemet. Og la oss stoppe opp der igjen, fordi at dette verset her er et enormt viktig vers. For det er ingen andre ting, det er ingen andre lemmer på ditt legeme eller på mitt legeme som har fått den samme plass som tungen. Ingen andre. Tungen, min og din tungen, har fått en helt spesiell plass. Og den plassen jeg har fått, det er det at det som kommer ut av den, former den. Klarer du å se noe annet ut fra dette verset? Det som kommer ut av den, former den. Er det veldig avansert? Er det å vri bibelversene? Er det det? Jeg er på kant med at jeg prøver å dra. Du vet, iblant så er det jo sånn at man kan nesten, folk prøver jo å vri og vende på det meste for liksom å få det til å passe inn, sant? Men er dere enige med at jeg vrir ikke på det når jeg sier at det som kommer ut av dem former den? Enkelnorsk. Ja, sant? Ja, Nora, du har jo skrevet bøker også, og det har ikke jeg, så jeg stoler veldig godt på din norsk. Så, men dette verset her, det er, og så, nå kan jeg ikke, jeg kan ikke ta alle de bibelversene vi har tatt på de tre foregående, og det er derfor jeg vil at du skal høre gjennom de. Fordi at det er så masse bibelvers som bekrefter det, blant annet at død og liv er i tungens vold. Og hver den som bruker det, skal få ete frukten ut av det. Er det noen som har brukt den noen gang? Og vi får ete frukten ut av det. Men når vi forstår den kraften som vi har fått i det, og bruker den på riktig måte, så forandrer den vårt liv, vår families liv, vårt ekteskap, våre naboer, vår jobb. Han forandrer alt når vi forstår hvordan vi kan bruke han. Så derfor er dette et gjengang av vers som vi har tatt på alle gangene. Altså, tungen har slik plass blant våre lemmer at den smitter hele legemet. Det er mange som sier, jeg har ikke tro på det der med å bekjenne. Altså, hvordan kan du si noe sånt? Hvordan går det å si noe sånt? Altså, vi må se til at vi må se til at vi bygger det vi holder på med på Guds ord, og ikke lager egne greier. For det som ofte skjer, det er at mennesker kan komme inn i en litt ubalansert undervisning som gjør at man mikser dette med bekjennelse. For vi har også snakket om det at det finnes to typer bekjennelse. Og bare liksom ta noen få repriser her. Det er at Alltså den ene typen bekännelse är den bekännelsen som vi gör hemma, hur vi talar in i vårt liv. Alltså ingångsporten till hjärtat är örona. Ingångsporten till ditt hjärta, det du tror med hjärta, det är alfa och omega. Men hvordan är det vi formar hjärta? Jo, ingångsporten är örona. Därför så kommer troen kommer av att höra. Det är inte något som du ska producera. Du kan inte producera tro. Då kommer du in i ett väldigt stress. Troen kommer till dig av det du hör. Och det är därför att det är så viktigt att vad är det vi hör? Jo, och därför så när jag och du bekänner hemma, så ska vi bekänna över oss det som Gud säger om oss och till oss igen och igen. För det är det som går in här och skapar det som blir här. Bevar ditt hjärta framför allt du bevarar. Enkel matematik, salam, det är inte matematik här. Men väldigt enkelt, alltså bevara ditt hjärta. Hvorfor det? Hvordan bevarar jag mitt hjärta? Ikke hör på vad som helst. Ikke si vad som helst till dig själv. Ikke si vad som helst om dig själv. För människor talar ofta sig själv ned över lång tid och så förstår de inte hvorfor de är så... För när vi talar så talar vi ting som går in i hjärtat till slut. Okej, det var lite såna priser. Idag så ska vi se på två lite andra ting att bekänna. Så det är därför jag säger att idag så kommer vi in på lite andra ting som man bekänner sig göra. Men därför så vill jag att du må få med dig de tre första så att vi kan bygga vidare på detta. För, vi ska gå till Lukas kapitel 4 och det är egentligen så vi ska få oss så att jag ska upp varsel. Lukas kapitel 4, det är ju väldigt kända. Alltså Jesus, allt Jesus gjorde var för att visa oss hur vi ska hantera livet. Därför så måste vi alltid följa med. Vi måste alltid gå till Jesus och säga: Jesus, hur gjorde du det? Med det första som skedde efter att Jesus, efter att han blev fyllt av den helige ande, så vände han tillbaka till Judea och blev ledet rätt ut i ödemarken. Alltså, och där ute blev han fristet av djävulen. Och därför detta är så enormt viktigt det som står här. För detta är modell för hur Jesus visar oss att vi ska hantera djävulen. Vi må tørre å si ordet djevel, må ikke vi det? For det står jo i Bibelen. Det går ikke an å liksom bare late sånn, ikke er med, og ikke snakke om han, ikke si han. Jo, vi skal snakke om han, og vi skal snakke om det som Guds ord sier om han. Og det er at han er avvepnet, for han avvepnet makter og myndigheter og satte dem åpenlyste skue i det han triumferte over dem på korset. Og han ga oss makt og myndighet og kraft og herredømme. Ibland så är det så att vi nästan tör inte si det. Liksom, måste si det, för jag tänker att han hör oss. Ja, men det är det vi vill. Han må höra oss. Vi vill att han ska höra oss. Och vi vill höra det själv. Slik att vi tror in i att den makten som vi tror han har, den har vi fått. Men om vi inte tör att snacka om det, så blir vi gående sån genom livet. Livet är rädd för att... inte si det. Inte si han något. För att hvis han hör oss, så kan han straffa oss. Vad kan han straffa oss? Han är avväpnet. Och det må vi tala ut. Så därför så detta här på något sätt modell som Jesus gav oss för hur hanterar vi fristelser? Är det någon inte svar? Är det någon som har kommit i fristelser någon gång? Ja, vi är alla det som lever. Alla som lever har kommit i fristelser. Och Jesus kom i en fristelse. Och då må vi se, vad var det Jesus brukte för att hantera djävul? Så la seg. Og djevelen sa til ham, hvis du er Guds sønn, han hadde jo fastet i 40 dager, så, og djevelen sa til ham, hvis du er Guds sønn, så tal til denne stein slik at den blir til brød. Det som er viktig her, det er to nøkler her som Jesus brukte for å regjere over fiendens tanker og løgner. Og vi, hvis vi lærer oss å bruke de samme, så kommer du og jeg til å ha akkurat samme resultat som Jesus hadde. For det har ingenting med personen å gjøre. Det har med at vi bruker de rette verktøyene, og vi vil alltid få samme resultat som Jesus, hvis vi bruker det han brukte. Ok? Det har ikke noe med svake mennesker eller sterke mennesker. Det har ingenting med det å gjøre. Vi må bruke det akkurat det samme som Jesus gjorde. Hva var det som skjedde? Men Jesus svarte. Hva svarer du med? Tankene dine, hodet, bein og armene? Nei, du svarer med munnen. Og så tar vi ett ord til. Ham og sa. Han svarte og sa. Allerede i løpet av de første ordene så har vi to ganger at han bekjenner ut. Så Jesus svarte og sa. Vi ser det en av nøklene her, det er at Jesus bekjente ut. Vi kan ikke overvinne fristelser med å dukke og håpe det skal gå forbi. Vi må face det, heter det på engelsk. Vi må møte det. Vi må møte det. Jeg husker når jeg var ung, eller rett og slett at jeg var yngre. Prøver jo så godt jeg kan da, men det er ikke så lett. Når jeg var kanskje sånn 18-19-20-årene, så gikk jeg gjennom en ekstremt vanskelig tid. Det var så mørkt i livet mitt, og jeg tanker alt. Det kortsluttet oppi her alldeles. Og jeg så ingen utvei, jeg så ikke lys. Jeg tenkte det at jeg følte at djevelen stod sånn og bare lekte med meg, slo meg. Jeg visste at tankene som kom, jeg visste at ikke de stemte. Men jeg visste ikke hvordan jeg skulle håndtere det. Jeg hadde ikke peiling. Jeg visste at det ikke stemte, men jeg hadde ingen verktøy. Jeg hadde ikke peiling, forsto ingenting. Og jeg skjønte ikke, for alt han sa, følte jeg. Har du opplevd det noen gang? Alt det de tankene kommer, det føler du. Og så tenkte jeg, ja, men det er jo sånn. Jeg er jo sånn. Og dermed så ble jeg jo stående sånn som det, sant? Men så heldigvis så kom jeg på bibelskole, og Gud, den hellige ånd, begynte å tale til meg, og begynte å hjelpe meg til å forstå hvordan vi håndterer løgntanker, hvordan vi håndterer løgnfølelser. Og det tok meg et halvt år, for dette gikk liksom, jeg må være ærlig og si at det gikk liksom tilbake til følelsene gjentatte ganger, ja. Og liksom, ja, men jeg føler meg, for fienden, djevelen, han spurte hele tiden, hva føler du nå? Skjønner du? Og jeg gikk jo rett på med en gang, sant? Ja, følte du at det hjalp? Føler du at du har seier? Nei, jeg følte absolutt ikke at jeg hadde seier. Jeg følte absolutt ingen verdens ting. Og dermed så gikk jeg på limpinnen igjen, men så kom den hellige ånden igjen og sa, David, kom an. Du sa jo det, at vi skulle ikke gå etter det du følte, men vi skulle gå etter det som Guds ord sier. Så den kampen varte i et halvt år. Men dette er 38 år siden, og etter den så lærte jeg det for livet, og har brukt disse prinsippene i mitt eget liv, og som har gjort at, ja, han kommer ikke mer, for å si sånn. Han har skjønt at det på det området så nytter det ikke. Men Jesus svarte ham og sa. Så det ene, du må møte det, og du må tale. Du må bekjenne. Og hva skal du bekjenne? Jo, det som Jesus, han gikk aldri inn i en diskusjon med Satan. Han gikk aldri inn i en, er det noen som har gått inn i en diskusjon med tankene dine? Er det noen som har diskutert? Og vi er verdensmestre på å gnage inn på alle disse tankene. Liksom, sånn. Men Jesus gjorde aldri det. For du vet, du vinner ikke en diskusjon mot fienden. Du kan ikke vinne en diskusjon mentalt. Du vil ikke vinne en diskusjon mot djevelen mentalt. Du har ikke sjans. Derfor så må vi gjøre det som Jesus gjorde. Och Jesus, han visste en ting. Jesus visste att det enaste som har makt eller sitter fin på plats, det är Guds ord. Basta. Bara det. Jesus kunde ju sagt vad som helst. Jesus kunde ju sagt, hallå den här. Känner inte du kan mig? Jag är Guds son. Hallå, liksom här. Det här nyttar inte att komma till mig. Liksom jag. Men Jesus visste, det finns en kraft som får fint att fly. Och det är Guds ord. Och därför så brukte Jesus hela tiden, det står skrevet. Han gick aldrig in i diskussion. Människor lever inte av bröd alene, men av vart Guds ord. Vad lever de av? Guds ord! Vi lever av Guds ord. Och så, ja, nu har jag, ska vi se, nu har jag inte skrivit upp alla bibler, men jag har bara tagit det som Jesus sa. Alltså, Satan kom ju igen och igen med vissa anklagar. Sånt. Men hela tiden så säger vi, och Jesus svarte ham och sa, vik bak med Satan, för det står skrivet, hvorfor ska han vika bak han? Hvorfor ska Satan vika bak han? För det står skrivet. För det står skrivet. Hvorfor skal du leve i frihet? For det står skrevet. For det står skrevet. Jeg har ingenting med deg å gjøre. Det har ingenting om du er svak eller sterk. Det er ikke det som får fint å fly. Men grunnen til at djevelen får fly, er fordi at det står skrevet. Men hvis ikke vi bruker hva som står skrevet, så får det ingen kraft i vårt liv. For vi flykter i stedet for. Og derfor så er det eneste våpenet som får alltid fint å fly, det er at vi taler ut, bekjenner ut det som står skrevet. Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Og igjen så kommer Satan, og igjen med fristelse. Og hva gjør Jesus? Jesus akkurat det samme. Jesus bare fortsetter, og fortsetter, og fortsetter, og maler på det som står skrevet. Jesus faller ikke i fristelsen og begynner å diskutere med fienden. Jesus faller ikke i fristelsen og begynner å diskutere hva han føler og kjenner på. For du kan være helt sikker på at Jesus ble fristet. Eller hadde du ikke stått der? Og Jesus svarte ham og sa, det har sagt, du skal ikke friste Herren en Gud. Da djevelen hadde fullført all fristelse, for han bort fra ham inn til en passende tid. You better find out. Det er bedre at du går inn i det og praktiserer, fordi at han kommer tilbake på en passende tid. Vi kan ikke flykte fra det. Vi må møte det, og vi må møte det akkurat som Jesus gjorde. Og Jesus møtte det alltid med, det står skrevet. Og derfor så er det så viktig, hvorfor trenger vi å fylle oss med Guds ord? Hvorfor trenger vi å få det på innsiden? Slik at når fienden kommer, så får han ikke lurt oss. For det er det han prøver. Han prøver å få lurt oss og bedratt oss med at, å, men du er jo sånn, og du er sånn, og du er sånn. Ja, nei, jeg er jo det. Ja, ja, nei, det, og du ser der, og så viser han deg en film over ting som har skjedd, og alt det der, og der du har bommet, og der har du sagt dumme ting, og der har du gjort dumme ting, og så viser han filmen, ja, der ser du, ja, du er ikke noen god kristen, der ser du, ja, du. Og så, ja, og så tar han hele autoriteten fra oss. Selv om vi har han, men fordi at vi ikke møter djevelen når han kommer med det samme som Jesus gjorde. At vi taler ut og bekjenner ut hva som står skrevet. Så går vi igjen og igjen, så går vi på limpinnen. Og det er veldig, altså, dette er jo en veldig kamp med at fienden alltid vil prøve å få oss til å diskutere med han. Og det taper vi. Ikke Jesus gjorde det en gang. Så vil vi se bekjennelse. Noen kan si at bekjennelse ikke er viktig. Hvordan kan du si at bekjennelse ikke er viktig? Se her. Måten du håndterer djevelen på er gjennom å bekjenne. At du bekjenner det som står skrevet. Og det som kommer til å skje, det er det at når du bare holder ut det. For her er ikke det snakk om, det er ingen ting snakk om på en måte Jesus som person. Så Jesus visste det at det eneste Satan aldri kan overvinne, det er Guds ord. Så det er på en måte så er det sånn at bare si det ut, Och så inte gå in i en diskussion. Och när han kommer nästa, så bara se det ut, bara bekänn ut det som står skrivet. Och så bara håller du fast, och bara håller fast. Och det som vill ske, han vill fara. Bibeln säger, står Satan emot, fast i troen. Vad tror han på då? Vad tror han på? Troen på det som Jesus har gjort. Det är inte på det som du och jag har gjort. Det är inte på det som vi står och vi ska ha troen på. Men vi ska ha troen på det som Jesus har gjort. Så det är ingenting med oss att göra. Men när vi står ham emot fast i troen på det som Jesus har gjort, så ska han fly. Ska han inte gå då? Nej, Bibeln säger att han ska fly. Fordi, hvorfor ska han fly? Hvorfor flyr människa? Hvorfor flyktar människa? Jo, det är något obehagligt. Guds ord är som ett svärd. Har du fått har du känt ett svärd någon gång? Likte du det? Nej. Guds ord är mot fienden som ett svärd. Skönner vi hur viktigt det är att bruka Guds ord i vårt liv? Skönner vi hur viktigt det är att vite och bruka och bruka Guds ord emot alla tankar, lögnfölelser och allt det vi kämpar mot? Vi må bruka det vapen som Gud har gett oss. Och det är Guds ord. Och så länge vi står fast, bara stå, kanske känner så det kokar, kanske allt kokar, allt det är det så jag känner, åh, jag vet inte om jag klarar stå längre. Bara inte stress, bara tal Guds ord. Håll fast på Guds ord. Inte låt det bevega av att han håller på med alla möjliga grejer runt dig och får liksom att känna så, jag drunknar. Ja, nej, det bara stå. Du drunknar inte. Det är bara stå fast. Håll fast på Guds ord. Tal Guds ord. Igen och igen. Och så ska du få se att du kommer att uppleva det att fienden må böja sig. Amen. Ja. Okej. Okay. Så det att bekänna är också ett vapen emot fienden. Och fienden hatar att vi snackar om detta. Kan vi förstå varför fienden hatar att vi snackar om detta? Det är ju hans nederlag. Det är ju måten som han mister grepet på våra liv på. När vi bekänner ut och talar ut över våra liv. Okej, okay. Då ska vi gå vidare till en annan sida av detta med bekännelse. För detta och det som kommer nu, det är också viktigt. Vi ska snacka om, vad med att bekänna synd? För det har med bekännelse ju också. Hade vi skönt hur viktig bekännelse är och vilken kraft det har i vårt liv. Men ofta, någon gånger så kan vi överfokusera och tro att bekännelse har med först och främst bekänna synd att göra. Det är viktigt. Men det är därför jag säger, du måste höra de tre första. För det är att när det gäller bekännelse så är det vapenet, det är den kraften som Gud har gett oss till och se till att våra liv blir förvandlat. Och att vi får leva den auktoritet som Gud har gett oss. Och människa, uansett vad vi menar om det, uansett vad vi syns om det, människa talar sig själv. Vi talar oss själv. Upp eller ned eller. För kraften, tungan, har en slik plats bland våra lemmar att den smittar hela legemet. Så det vi talar över lång tid, det går till slut ner i hjärtat och formar våra liv. Och många människor talar sig själv dessvärre ned. De talar vad de känner, de talar vad de upplever, de talar allt som har gått galt i livet och de talar sig utifrån det. Vad gör man då? Då talar man sig bort ifrån det som har skett på korset. Då talar man nederlag över sitt liv. Men Gud vill att vi ska tala utifrån det som Jesus har gjort. Att vi ska tala ut seger över vårt liv. Att vi ska tala ut att vi är en ny skapning. Att vi ska tala ut försoningsverket. Det är det som är det allra viktigaste. Men det är viktigt att vi ser på allt som har med bekännelse att göra. För att den här serien har om det. Okej, låt oss gå till 1 Johannes kapitel 1, vers 9. Visst vi bekänner våra synder. Jag tog av. Är han trofast och rättfärdig så han tillger oss synderna och renser oss för all orättfärdighet. Och här är det ett spörsmål. Vad betyder det egentligen? För detta är något bibel va, som det är många meningar om och mycket diskussion om det som vad betyder det egentligen? Betyder det att visst jag inte bekänner synd där då så på något sätt går jag för tappt. Och för att kunna svara på det så måste vi hämta in många andra bibelvers. För alla så blir det kan det bli väldigt skevt. Bibeln säger att alltså hvis vi ser på det, nästa så kommer det. Visst vi säger att vi inte har syndat. Gör vi ham till en lögnare och hans ord är icke i oss. Så här ser vi ju tydligt att målet här är liksom inte att vi ska se att pröva att vara felfri och pröva att vara det. Men här är det någon som har med den relation och hållningen som vi har i vårt liv. I andra Korintherna kapitel 5 vers 21 så ser det, står det: han som inte visste av synd blev gjort till synd för att vi skulle bli Guds rättfärdighet. Hur länge varar det? Varar det till du har gjort en synd som du inte har bekänt och så detta du ut av Guds rike? Nej, det går inte. Då blir livet. Och i tillägg så säger Gud att hvis du säger att du inte har synd, då lyger du. Vad ska jag säga då? Jag vill ju inte ha synd för att då kan du gå för tapp. Men hur liksom ska vi? Och så säger Bibeln att hvis du vet att göra något gott och du inte gör det, så har du syndat. Hvis du tvivlar så har du syndat. Det finns många sådana ting. Så Bibeln kan inte mena det att hvis vi inte bekänner alla tingene hela tiden, så hvis vi dör så vill vi gå för tapt. Men här må det vara något som har med relation att göra. Så därför så är spørsmålet, är det viktigt att bekänna synd? Ja. Och så är spørsmålet, hvorfor är det viktigt att bekänna synd? Jo. Låt oss gå till ett bibelvers så att vi bygger lite runt det. Älskar det. Är det någon som likar det första ordet? Är det gott att det börjar av och till med sån nå liksom för du liksom blir korrigerat lite. Det känns så mycket bättre liksom, det var gott liksom. Okej. Nu kan vi slappa av, nu kan vi vara trygg. Gud, du är vår far, du älskar oss. Älskar det. Hvis vårt hjärta inte fördömer oss. Är det Gud fördömer dig? Alltså, hvis ditt hjärta inte fördömer dig. Hvis ditt hjärta inte fördömer, hvis vårt hjärta inte fördömer oss, då har vi frimodighet för Gud. Alltså, hvis mitt hjärta fördömer mig, så mister jag frimodigheten till Gud. Ser vi det? Så det betyder att detta här har ju med att hvis det är mitt eget hjärta som fördömer mig, så mister jag frimodigheten för Gud. Är det någon gång du tror att Gud vill att vi inte ska ha frimodighet att komma till honom? Tror du att det är Guds vilja någon gång att vi ska mista frimodigheten? Okej. Hvis du har ett problem, hvis du har en svaghet, hvis du har en synd, vem kan hjälpa dig? Gud. Är det någon gång att vi kan tänka oss att nu får vi först skärpa oss och göra upp alla tingarna och så kan vi gå till Gud igen liksom. Hur ska vi tro att vi ska kunna fixa liv utan Gud då? Det kan aldrig vara att Gud säger: "Nej, nu måste du alltså nu får du komma till mig." Ja, nej. Nu får du skärpa dig först. Och när du har skärpt dig skickligt så kan du komma tillbaka igen, så ska vi se lite grann. Nej, Gud vill att David, det är här hos mig du kan få hjälp. Du må komma till mig du får få hjälp. Du klarar inte det alene. Kom här till mig. Men problemet är att när vi fördömer oss själv så kommer inte vi till honom. För hvis vårt hjärta inte fördömer oss, då har vi inte frimodighet. Så därför, hvorfor trenger vi att bekänna synd? Jag tror det är väldigt viktigt att bekänna synd. Men jag tror inte att det är viktigt att bekänna synd för att hvis jag inte gör det så går jag för tappt. För det finns det så enormt massa bibelvers som säger att när du blir en ny skapning, du blir satt i det himmelska, så är det inte så att du sitter där uppe helt och du gör en synd och så vet du inte att du har gjort den, så dattar du ut, eller du vet att du har gjort den och så dattar du och så säger Gud: du har inte bekänt, så ut med dig igen och så får vi se om kanske du kan komma tillbaka igen imorgon. Nej, det kan inte vara sån. Så når vi blitt en ny skapning, vi har fått plass hos han, så vet vi at vi blitt forent med ham. Vi blitt forent med Gud. Men så vet vi at fortsatt så har vi en sjel og en kropp som under en hele tiden arbeid. Sant? Så vår sjel og vår kropp, de trenger hele tiden å jobbes med, men vår ånd, den er totalt ett med Gud. Og Gud han sier, David, du trenger meg, du trenger å leve veldig nært meg, sånn at vi sammen kan forvandle din sjel og din kropp. Og det skjer med sinnets fornyelse. Ok, i går, du vet, Liv hun er jo lærer. Lærere er en helt spesiell rase mennesker, som har en sånn arbeidstid som rett og slett er helt spesiell. Og egentlig så burde vi som er gift med lærere, vi burde ha dannet oss en klubb for mennesker som har havnet i en posisjon, en slikt liv i dette her jordiske livet, at vi har havnet å bli gift med lærere. Og noen ganger så lurer du på hvem du giftet deg med, om du giftet deg med hele skolen. Og iblant så kan det dette ut litt grann kommentarer, fordi at man har en følelse av at du, kan du ta de bøkene der og få de ut av huset? Jeg sa ikke det, bare tullet. Bare ved dette, så setter det bare litt grann inn i det daglige livet hjemme hos oss. Så, og da klarte ikke jeg å holde meg fra å sende en pitteliten kommentar. Liv vil kanskje si at han var ikke pitteliten, men mener han det at han ikke var så stor, men det er noe greit. Så kommenterte jeg noe til Liv, og jeg så at det såret Liv. Hun stresset jo livet sitt for å gjøre det beste hun kunne. Og jeg så det jo fra en helt annen side av verden, for å si sånn da. Jeg så det fra en totalt annen side. Men så jeg jo det, og da liksom kjente jeg på meg det, og da begynte prosessen i meg, sant? For da var det akkurat så den helgen begynte liksom å... Nå vet jeg at ingen her som gjør sånne ting, så jeg beklager, jeg er pastor, jeg vet det, ja, det er bare, det er sånn livet er, og... Men så finnes det noen nøkler som kan hjelpe oss, og det er det som alt handler om. Da gikk jeg frem og tilbake, og jeg kjente liksom på meg det at... David, dette er ikke et problem mellom deg og Gud. Gud har jo tilgitt deg. Og jeg kan be tilgivelse til Gud. Når jeg synder, så går jeg til Gud og sier, så når det skjer ting i mitt liv, at jeg gjør noe, så ser jeg til at med en gang så stopper jeg opp. Hvorfor gjør jeg det? Ikke for at Gud skal tilgi meg. For det vet jeg han har gjort. Men med en gang jeg ser synd i mitt liv, så stopper jeg opp og sier, Gud, tilgi meg for dette. Hvorfor gjør jeg det? Jo, jeg har ikke råd til at relasjonen min til Gud blir stoppet. Jeg har ikke råd til det. Jeg har ikke råd til at fienden får tatt frimodigheten min til Gud. Selv om jeg vet at jeg er tilgitt. Men i det jeg bekjenner det ut, så tar jeg fienden og plasserer han der han skal være og påminner han om det som Jesus har gjort. At Jesus har tilgitt meg, sånn at jeg ikke står uten frimodighet for Gud. Det har med relasjon å gjøre. Vår relasjon til Jesus er så viktig, og derfor så er det viktig å bekjenne synd. Så jeg gikk jo der rundt, valset litt frem og tilbake i gangen, og jeg kjente jo, jeg hadde jo kjent liksom at det begynner å lukte i huset. Jeg hadde kjent det med dårlig lukt. Det går an å bli vant til dårlig lukt. Det er et stort problem. Men da kjente jeg, David, du, nå har du sagt noe. Du vet det sårte liv. Kanskje du har rett? Kanskje ikke. Neida, jeg hadde ikke rett. Men jeg visste, men poenget var ikke om jeg er rett eller feil. For det var ikke det som var poenget. Poenget var at det sårte liv. Og det som er saken, jeg kunne gått til Gud og sagt, Gud tilgi meg. Men ville min relasjon med livet vært gjenopprettet av at jeg ba Gud om tilgivelse? Nei. Og Liv sto ut på badet og pyntet seg for vi skulle ut. Og du vet, noen ganger så er du redd for å be om tilgivelse, for du vet ikke om du får, sant? Altså, Så jeg kom ved løvvangen. Eller vaskekluten. Neida. Så jeg kom ut og så bare sa, Liv, vet du hva? Til meg. Det var bare helt feil. Tror du hun ble veldig skuffet og ville bare banke meg opp? Ja? Nei, hva tror du skjedde? Fikk kanskje en klem. Ja, du har opplevd det, ja. Ja, det. Ja, du fikk, altså, det som er saken, det at i det sekundet så mast fienden hele grepet på vårt forhold. Og i løpet av ett sekund så gjenopprettet alt seg og ble nesten bedre enn før. Og det er det vi må forstå, at når vi går Guds vei, så har Gud den evnen til å straffe fienden med det han gjør, til at det blir til og med bedre etterpå. Og derfor så vil jeg si, vi i familier, med ekteskap, med barn og alle tingene, vi bør gjøre det ofte, fordi at det tar fienden og kaster han ut av hjemme. For iblant så kan vi tenke det at vi prøver heller å være perfekt. Men det er ikke sånn. Derfor så sier Jesus, de som sier at de ikke er synder, de er løgner. Altså, der kan vi bli plassert også. For vi vil jo ikke gjøre feil. Men hvorfor skal vi be om unnskyldning? Hvorfor skal vi bekjenne synd? Fordi det gjenoppretter relasjoner. Hvorfor skal vi bekjenne synd når vi har gjort feil? Fordi det oppretter relasjon til Gud. Ikke det at det første verset vi får tilgivelse. Vi har jo fått det og gjort en gang for alle det. Jesus døde, og han som ikke visste av synd ble gjort til synd for at jeg skulle bli hans rettferdighet. Det er ikke sånn at det detter ut annen hver dag hver gang jeg gjør en feil, og så detter vi ut av det. Nei. Men hvorfor er det viktig med bekjennelse? Jo, fordi at når vi lever i lyset, det er jo hele tiden leve i lyset, men en gang det skjer noe, ta det der og da, sier Gud. Jeg bommet her. Dette var feil av meg. Og det er akkurat så du bare tar fiendens, for med en gang, hva skjer hvis du sitter og ser på TV, og så ser du noe som du ikke skulle se? Det er iblant veldig vanskelig for at du skal ikke gjøre. Fordi at i dag så kan du sitte og se på et eller annet på TV-program, og så plutselig så kommer det scener. Eller ting som du bare tenker, wow, hva skjedde her? Plutselig er det noen, ja, det kan komme opp umoralske ting på TV. Hva som skjer da? Da kommer fienden. Og så sier han, ja, så du vil ha mer, ja. Du har lyst til å se videre, ja. For da kommer anklageren. For han vet at når vi tar imot en anklage, så vet han at da mister vi frimodigheten til Gud. Sånn virker alltid fienden. Og du må avslå fienden. Og derfor så er det viktig at vi, hvis det er noe som skjer, som vi ikke skal, så må vi med umiddelbart si Gud. Tilgi meg. For jeg har ikke råd til å ikke være fri innenfor Gud. Jeg har ikke råd til det. For når anklageren kommer, så lammer han deg. Og da orker du ikke å gjøre noen ting. Og derfor så uansett hva som skjer i livet ditt, jeg ser du at du har gjort en feil. Stopp opp med en gang og si Gud, tilgi meg. Eller hvis det skjer ting med kone eller mannen din, eller du sier ting, eller du ikke, et eller annet. Vet du hva? Vær kjapp om å be tilgivelse da. Bekjenn det, for med en gang du bekjenner det, så tar du det. Og så kommer bare Guds herlighet, og da blir ekteskap. Gode ekteskap er ikke av perfekte mennesker. Gode ekteskap, de kommer av mennesker som er rask og be om tilgivelse. Amen. Så vi ser det å bekjenne. Det å bekjenne synd er viktig. Ikke først og fremst for å få tilgivelse. For Gud har jo ordnet opp alt det. Synd var jeg betalt for. Men det er viktig at relasjonen til Jesus må være myk. Den må være der som en gang det skjer ting. Stopp opp og bare si Gud. Bare tilgi meg. Takk for at jeg er tilgitt. Da kommer ikke djevelen til med anklagen. Da bare du tatt det med en gang, så bare kjenner du. Jeg er en ny skapning. Gud, meg og deg. Vi går videre. Og likevel så har det skjedd ting. Men fordi at du er så kjapp og bare tar det med en gang, så får ikke fienden lammet deg eller holdt det tilbake. Ok? Jakob 5:16. Bekjenn overtredelsene for hverandre. Hvorfor det? Så dere kan bli helbredet. Når noen sier, jeg har ikke tro på det med bekjennelse. Med hjertet tror en til rettferdighet, med munnen bekjenner at det er frelse. Vet du at nesten det meste i livet skjer gjennom minnet din tunge? Bekjenn overtredelsen for hverandre. Hva var det som skjedde med meg og Liv? Jeg bekjente mine overtredelser for henne. Hva som skjedde? Det kom olje ifra himmelen og helbredet. Derfor så er det så viktig at man trenger ikke komme frem her og bekjenne det. Nei, for det er ikke, liksom ikke Guds greie at okay, vi skal bekjenne synd, så da skal vi bekjenne foran hele liksom, menigheten. Liksom. Ok, jeg har liksom... Nei, for det er ikke det det handler om. Men det å kunne komme til en person, eller til den det gjelder, eller at du kunne komme til en annen person, og bare få bekjent ut. For i det du får bekjent ut, så skjer det noe. Bekjenn overtredelsene for hverandre, så dere kan bli helbredet. Det finnes helbredelse i å bekjenne overtredelser. Kan du tenke deg? Hæ? Hvilket fantastisk, altså Gud er så god. Han har lagt verktøy til oss, hvordan vi skal løse ting når vi ikke er perfekt. Vi vil jo være perfekt, vil ikke vi det? Hva vil du da? Så derfor så ser vi det at la oss ta vare på dette med å bekjenne ting. For hvis det er også en måte å overvinne fristelser på, det er å bekjenne det ut. For det er akkurat så alt som kommer opp i lyset, det mister djevel på en måte grepet for seg. Og derfor det å kunne liksom få ha en å snakke med, så jeg kan bare få si alt, det er akkurat så kjenner bare, du får bare lette av deg. Selv om Jesus har jo tilgitt deg. Så det er ikke det det går på, men det er for relasjon og for at fienden ikke får anklaget deg. Gud vil aldri at vi ikke skal ha frimodighet for ham. Ok, siste bibelvers, så skal vi gå til avslutning. Låsangerne kan egentlig komme opp her. Og mange av dem som var kommet til tro, kom og bekjente og fortalte opp sine gjerninger. Også mange av dem som hadde drevet med trolldomskunst og samlet sammen bøkene sine, kom med dem mens de alle så på. Og de regnet ut verdien av dem, og de fant ut at den samlet kom opp i 50 000 sølvstykker. Det er en så sum at jeg husker jeg så det en gang, men jeg husker ikke det igjen. Vet du det, Jan-Olof? Du har ikke han i ordet. Ok, men det er snakk om millioner på millioner på millioner. Hva helt vanvittig sum som der. Men hva er hemmelighetene? Jo, altså, vi ser det at de kommer bekjente. De kommer bekjente. Fortalt om sin gjerning. Det var noe som ble på en måte, det var akkurat så fin massgrepet, for de kom og bekjente tingene sånn at det bare kom opp, og dermed så hadde ikke fienden noe feste på en måte. Og hva skjedde til slutt? Slik fikk Herrens ord mektig framgang over en seier. Gud leter ikke etter perfekte mennesker. Dette er ingen av oss som er det. Men Gud har gitt oss verktøy for hvordan vi skal hele tiden sørge for at vi får leve sammen med Gud, sammen med Jesus, sammen med Helligånd, på den måten at selv om vi ikke er perfekt, så gir Gud oss verktøy hvordan vi hele tiden kan håndtere livet sånn som han har talt. Gud har gitt oss verktøy for å håndtere til og med nederlag. Når jeg møter mennesker som kommer og har det vanskelig, som kanskje har syndet, så ser jeg alltid, spørsmålet er alltid, hva har Gud sagt om hvordan skal vi håndtere tingene? Hvordan håndterer vi synd? Hvordan håndterer vi når mennesker har syndet? Da gjør vi det som står skrevet. Vi kommer og så bekjenner vi det. Og så bang, så er vi ferdige og fri det. For ellers så kommer fienden og holder det lammet over lang tid og får oss på avstand fra Gud. Så vi må alltid, og når vi har fått bekjent det, så er det ut av verden, det er borte vekk, og frimodigheten er tilbake. Og vi får reise oss opp, og vi får glede oss og juble som om at det aldri har skjedd. Som om at det aldri har skjedd. Evangeliet er for ikke perfekte mennesker. Det er for oss vanlige mennesker som gjør feil. Vi ønsker ikke å gjøre feil. Vi ønsker ikke å synde. Men Gud har en gang for alltid så har han tatt på seg våre synder og betalt for dem. Og vi kan få gå med løftet hodet, med stor frimodighet. Men så vil Gud at vi skal lære oss å håndtere. Og derfor så bekjenne synd er også en del av bekjennelse, som er veldig viktig. Det finnes sånn en kraft. Tungen har fått en slik plass blant våre lemmer at den smitter hele legemet. Hver dag på, vi har på unge voksne her på fredag, som en fantastisk gjeng. Jeg har den boken I ham av Kenneth Hagin, sånn lite heft, og ta en ting med å lese, så jeg ga til alle sammen. Og det er en sånn bok som alle i menigheten skal få. Jeg fikk ikke bestilt for helgen. Men den boken handler om det å bekjenne ut hva Gud sier om hvem du er. For hvis ikke vi vet hvem vi er, så kommer vi ikke til å klare å gjøre. Vi kommer ikke til å klare å leve det kristne livet på den måten vi skal, hvis ikke vi vet hvem vi er. Og derfor det å bekjenne ut hvem vi er så enormt viktig. For i det vi er, ligger kraften til å gjøre. Det er alfa og omega. Og derfor det å bekjenne ut daglig, hvem er jeg? Hvis du er født, det du er født til, har ingenting, det har ikke du jobbet for, det er du bare født til. Men fienden vil alltid prøve å lamme oss til å tro at vi er noe annet, at vi er bare helt håpløse, det nytter ikke, vi har ingen kraft, vi har ingen styrke, vi har ingenting, vi er ureine, vi er skittne, vi har alle de tingene. Og så får det lammet oss. Men Gud sier at David, du må se hvem jeg har gjort deg til, og så må du tale det ut over tid, slik at det detter ned i hjertet, og at det blir din identitet, at det, du blir overbevist. For tro er overbevisning. Du må høre igjen og igjen, for vi hører så mange ord gjennom alt mulig vi ser på av skjermer, så hører vi daglig, så bøtter det inn med informasjon. Og så lurer på vi, hvorfor kjenner vi det sånn som vi kjenner det? Fordi at det, iblant så er det overvekt med alt mulig elendighet og bare nedadslående ting. Og derfor så vil Gud, David, du må intensivere, du må lytte til hvem jeg sier at du er, for der ligger kraften til å leve livet. Så hver dag så burde vi meditere og grunne på hvem vi er i Kristus. For der ligger det sånn en enorm autoritet til å overvinne fristelser og kamper og prøvelser. La oss reise oss opp, så skal vi avslutte. Jesus, takk for ditt ord, Herre. Må ditt ord få framgang i våre liv, Herre. Må ditt ord få framgang i vår menighet i Nordhordland, Herre. Må ditt ord få framgang, Herre. Å, Jesus. Takk, Herre, for at du gir oss, hjelper oss, Herre, at vi forstår kraften i vår tunge, kraften i bekjennelse, at vi bekjenner de rette tingene, Herre, som du har talt oss om. Og Herre, at når ting stopper seg opp, Herre, så får vi også bekjenne det, slik at vi alltid får leve med frimodighet innenfor Guds trone. Å, vi priser deg, Jesus. Vi elsker deg, Herre. Jesus, du er så fantastisk god, Herre. For du har lagt et evangelie for alle mennesker. For de svake og for de sterke. For de som tror de er noe, for de som ikke tror de er noe. For alle mennesker så har du lagd dette evangeliet, Herre. Ikke for de som tror de er noe, for de går ikke til det, men Jesus, vi elsker deg, Herre, fordi du elsket oss først. Å, vi priser deg. Og når du står her nå, så la oss bare ta dette ordet med. Ta det inn i ditt hjerte, og hvis det, kanskje den Hellige Ånd taler til deg. Kanskje det er ting du trenger å bekjenne. Kanskje du trenger å be om unnskyldning. Kanskje du trenger å be om tilgivelse til din ektefelle. Hvis du vil ha et himmelsk ekteskap, lær deg til å være rask og be om tilgivelse, så skal du få se hva som skjer. Du får det verdens lykkeligste kone. Du får verdens lykkeligste mann. Ikke for at vi er perfekt, men fordi at vi lar den Hellige Ånd få komme inn og helbrede ekteskapet vårt og relasjoner. Så la oss stå her der du står nå, så tenk igjennom, la den Hellige Ånd få tale til deg. Om han påminner deg om noen ting, så skal du få gå og gjøre det og handle på det. Og så åpner vi opp også for at hvis det er noen som ønsker forbønn, hvis det er noen som er syk og ønsker å bli salvet, så skal vi gjøre det, eller hvis du trenger forbønn for andre ting, så er du velkommen til det. Men nå tar vi bare priser Herren nå mot slutten.